Silvana,
Velik sad.
A veselja si rekla na beti da dođe u Sovranije.
Samo moment, ne slušaj tuka premnogo silno, da izlezam, samo moment. Da?
Si rekla na beti utre da dođe na sednica u Sovranije.
Не, јас кажах да
размисли
убаво дали да дојде.
Моје мислење е не, затоа што целата дискусија ќе биде прашање до неа колку кошта. Ако она каже колку кошта, ние ќе губиме.
Океј, не, това
ако па не кажува колку кошта и го заобиколува, пак ќе губиме, сакаш? Е, неке да каже, е, те прашаме, кажи колку кошта. И колку и да каже, само тоа ќе биде дебатата. Ја мислам ради тоа да не доаѓа.
Океј, председателе, јас затоа што казах вечер координации се.
А вака не може вас да ве прашуваат колку кошта?
Разбирам.
Не е тоа влада, општината, не знам кој, но они си знаат.
Да, бе.
И ќе се седе повеќе, мислам, пак е зборат они за парите, тоа не, неизбежно е, ама нема до толку да се сведе за пари. Ќе се сведе малку и на други истории, на естетики, на нешто друго. А ако дојде бети, ќе се сведе само на пари.
Разбирам, јас за тоа и на трајко се му кажа.
Она може да дојде на подготвителна ако ви треба, сега, у 6 саат.
Не, на координација ни требаат сериозни материјали. На неа и кажаат дека ќе одат на ревизорските извешта и ми кажаат Тања Бетка
викнете
и неа.
Викнете си го на координација и Славе и Маријанчо, што беше пратеник едно време, сега во општина Центар.
Кој Маријанчо? Тај што секретар, скоро што излезе.
Да.
Маријанчо од Центар.
Да, од аеродром, не од Центар.
Од аеродром.
Ај ќе ви ги пратам ја, колку сега да доат?
Па, те субети закажавам, може и 6-15 да нафате, тука некаде седницата.
Ако ги најдам, ќе ви ги пратам, Бети ќе дојде, ама само на координација, утре на седница не.
Океј, јас вас сутрајко правих му абет, што е најпаметно и да слушнеме тука од неа после на координацијата, да договориме после и со вас, за да знаеме како да настапаме. Оте е многу сериозно, јас кажах на
ништо, вие треба да го сведете на друга, пуше да терате дискусија на друга тема, отколку на финанси. А и кога е на финансии да кажете, за тие згради се плаќа кирија, сега нема да се плаќа кирија.
Не, тоа е јасно, току...
Да, ги знаеме одговорите, сме ги кажувале, едно од исто што сме збореле, пак ќе го збореме, тоа е.
Да. Океј, председателе, само да ни дадат...
Градежниот сектор, работување за време на криза, тоа се тезите.
Работата е што ако извадат документи, за тоа на бете и кажа ревизорскиот извештај и Тања ми кажа дека сметководствената евиденција не им била добра и дека имало нещо помеѓу Васе Доневски, нивната служба, за тие работи да ни даде одговор, тоа они директни работи ки чидат.
Ако можам и Васе Доневски ќе ви го пратам.